Frați și surori, mulțumim Domnului pentru că în această seară suntem prezenți aici, în casa lui Dumnezeu, și am dorit ca să învățăm câteva lucruri din cuvântul scris al Domnului. Însă pentru aceasta vă invit ca să ne ridicăm cu toții în picioare, pentru că doresc să citesc un pasaj din Cartea Proverbelor, capitolul 6, unde vă invit ca să deschideți împreună cu mine la pagina 644, capitolul 6, de la versetul 12 la versetul 19 inclusiv. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Seara aceasta o să trebuiască să fim puțin mai atenți ca de obicei, că sunt anumite perturbări exterioare. Însă mă bizuiesc pe înțelegerea noastră a fiecăruia și consider că fiecare ne vom strădui ca să fim atenți la ce se predică și la ce se spune în această seară aici. Și zic din toată inima, Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute la aceasta. Amin. Cartea Proverbelor este o carte destul de puțin dezbătută în biserică. Și, pe de altă parte, este o carte foarte practică, o carte foarte frumoasă. Problemele care sunt prezentate aici în Cartea Proverbelor sunt probleme destul de complexe și necesită o anumită dezbatere destul de dificilă în anumite situații. Însă, eu cred că această carte este Cuvântul lui Dumnezeu și eu cred că prin această carte Dumnezeu ne poate învăța foarte multe lucruri de natură practică în viața noastră. Și eu cred că avem nevoie foarte mult de lucrurile acestea practice care să ne ajute în viața de fiecare zi. Îmi aduc aminte că am avut o perioadă și încă încerc și vreau să mă țin de obiceiul acesta, când în fiecare zi luam câte un capitol din Cartea Proverbelor și îl citeam. Cartea Proverbelor are 31 de capitole și o lună are 31 de zile. Deci pe fiecare zi să poate așa împărți câte un capitol din Proverbe și în fiecare zi câte o porție de vitamine spirituale. Că celelalte le mai iau oamenii și poate că nu-i ajute de cele mai multe ori. Însă, cu siguranță, luând din Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi câte o doză așa potrivită din Proverbe, să știți că acest lucru ne va ajuta în viață pe fiecare dintre noi. Pentru că în Cartea Proverbelor sunt foarte multe sfaturi pentru viața practică a noastră personală, a familiei și, de ce nu, a bisericii, a comunității în general. În pasajul pe care l-am citit, se spune aici în versetul 16 așa: 6 lucruri urăște Domnul, ba chiar 7 sunt urâte. Și apoi le amintește pe acele 6, ba chiar 7, pe care Dumnezeu le urăște. Vreau să vă spun că există o anumită exprimare care e particulară, e specifică evreilor. Când vor să accentueze un lucru foarte tare, ei fac în felul acesta. Toate cele 6 prime lucruri, ele sunt rele în sine. Și Biblia le condamnă. Însă când spune Biblia așa, 6 lucruri urăște Domnul, ba chiar 7 sunt urâte. Prin lucrul ăsta vrea să sublinieze că al 7-lea este de o gravitate extremă. Deci aia nu înseamnă că primele 6 nu sunt rele, că nu sunt condamnate de Dumnezeu. Ele sunt rele, dar prin exprimarea aceasta, Biblia vrea să arate că ultimul este unul foarte grav. Spus așa într-o mică paranteză, dacă vă amintiți cartea Amos, Acolo Dumnezeu de mai multe ori spune așa, pentru trei lucruri, ba pentru patru, am să lovesc cu tare cetate, cu tare cetate, cu tare cetate. Deci sunt trei lucruri rele pe care ei le-au făcut. Există un al patrulea lucru care este mult mai grav decât celelalte dinainte. Și lucru pe care Biblia subliniază aici, în Cartea Proverbelor, în capitolul 6, unde am citit în această seară, al șaptelea lucru care este de o gravitate extremă, este așa cum îl amintește Solomon aici, cel care stârnește certuri între frați. Și tema mea în această seară, lucru pe care Domnul l-a pus pe inimă, este tocmai această a șaptea urăciune, dacă o putem numi așa, sau cel de-a șaptelea lucru pe care îl urăște Dumnezeu, pe cel care stârnește certuri între frați. Și, din păcate, trebuie să recunoaștem că de multe ori sau în anumite situații ne întâlnim cu asemenea oameni, cu asemenea persoane care, în loc să caute unitate, să caute înțelegerea, să caute armonia, zidirea bisericii, înaintarea lucrării, aduc un deserviciu lucrării lui Dumnezeu. Prin faptul că au acest dar în ghilimele, nu e un dar, asta e o hibă, au darul în ghilimele de a stârni, de a băga zâzanii între frați, de a stârni pe unul împotriva altuia. Și primul care s-a ocupat cu așa ceva a fost diavolul, că el a fost primul care a stârnit prima răzmeriță sau prima zâzanie sau prima răscoală. Însă duhul acesta este încă în lume și unii se lasă călăuziți și ascultă șoapta vrășmașului pe linia aceasta. Noi încă le mai zicem frați la ăștia, dar Biblia nu-i numește așa. Poate că o să ni se pare foarte dur lucrul ăsta, dar vreau să vă spun că Biblia îl numește pe acest om, nu frate. Pe cel care stârnește certuri între frați, Biblia îl numește în trei feluri. Și uitați-vă împreună cu mine aici în cartea Proverbelor, în capitolul 6. Versetul 12 mai întâi. Omul de nimic. Biblia îl numește pe un om care stârnește certuri între frați. Un om de nimic. Îl numește în versetul 12 omul nelegit, adică omul care umblă cu neadevărul în gură. Adică un om mincinos. Că de regulă cine stârnește certuri între frați jonglează cu minciunile, că altfel cu adevărul nu dezbini, numai cu minciuna dezbini. Adevărul adună, pe când minciuna împrăștie. Și îl numește Biblia în versetul 14, om rău, om rău. Pentru că spune aici Biblia așa, răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. Deci cine își face o preocupare, un business din a gândi rău, din a cugeta rău, din a gândi rău despre o familie sau despre o altă familie, despre un frate sau despre o soră. Spune Biblia că omul acesta este omul care plămădește sau este omul care generează conflicte. Și Biblia îl numește pe acest om nelegiuit, om rău și om mincinos. Doresc ca Dumnezeu în această seară pe toți să ne binecuvinteze. Acum, probabil că sunt foarte rare situațiile în care cineva se declară deschis că el vrea să producă o ceartă între frați. Dar sunt anumite lucruri care le putem comite, poate cu știință sau poate fără știință, adică cu băgare de seamă sau fără băgare de seamă. Dar sunt lucruri care pot să ducă în direcția aceasta. Aș vrea în această seară să ne orientăm pe tema aceasta în trei direcții. Să vedem care este modul în care, sau pe ce se bazează omul care stârnește certurile între frați, sau modelul lucrării lui. În al doilea rând, ne vom uita la aspectul practic. Și o să vedeți dumneavoastră că poate uneori și noi am făcut aceste lucruri și n-am realizat că aceste lucruri dădeau apă la moară la cel rău și nu aduceau un progres lucrării lui Dumnezeu. Și apoi, în al treilea rând, o să arăt în această seară câteva consecințe. Sau ce se va întâmpla cu omul care se ocupă cu așa ceva? Sau omul care stârnește certuri între frățioare, Dumnezeu stă chiar așa nepăsător? Dacă în aparență omul acela a avut un câștig de cauză, care o să fie finalul lui? Sau ce spune Dumnezeu despre el? Are Dumnezeu ceva de spus despre asta? Haideți să revenim la modelul lucrării acestui om. Omul acesta care stârnește certurile între frați este omul care nu se lasă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Este omul care este călăuzit de firea pământească. De ce? Pentru că lucrurile pe care el se bazează nu sunt de natură spirituală. Sunt factori care vin dinspre fire. Nu prin minte, nu prin inimă și nu prin duh. Ci pornesc de la fire, de la trup, de la natura pământească a omului. Și Biblia menționează aici patru factori pe care omul care stârnește certuri se bazează sau de la care pleacă în activitatea lui. Și dacă ne uităm la versetul 13, primul factor este ochiul sau vederea. Ochiul, limba, mâna și piciorul. Dacă o să vă uitați aici în versetul 13, sunt regăsiți acești patru factori. Clipește din ochi, dă din picior, face semne cu degetele și versetul 12 zice, umblă cu neadevărul în gură. Omul care stârnește certurile între frați este un om care se bazează în primul rând pe ce vede el. O văzut ceva și apoi în mintea lui deja procesează. O văzut o situație, poate că nu a înțeles-o. L-a văzut pe un frate sau pe o soră într-o anumită localitate, într-o anumită situație. Și repede au și tras concluzia. O concluzie greșită. Și plecând de la ce vezi, de cele mai multe ori te poți înșela. De câte ori, frați și surori, dacă ar fi să o recunoaștem personal în dreptul nostru al fiecăruia, de câte ori nu am greșit fiind mânați de duc de prejudecată? Pentru că de multe ori am plecat de la ce se vede. De la aparențe. Și spune Biblia că omul acesta se uită, clipește din ochi, vânează când pe unul, când pe altul. Ăsta stă la pândă să vâneze greșelile, să vadă pe cineva care greșește, care calcă strâmb. Și apoi să-l vorbească imediat de rău. Și în felul acesta nu ajută lucrarea, nu își face bine nici lui însuși, nici acelei persoane, și în felul acesta el păcătuiește împotriva lui Dumnezeu. Apoi după ce vede de la ochi, un al doilea factor este limba, că normal că cel care vede începe să vorbească și începe să arunce vorbe în toate părțile sau încearcă să-și atragă clienți, oameni care să-l asculte, oameni care să-și plece urechea la ce el spune. Și în momentul în care se găsesc oameni din aceștia care nu au foarte multă maturitate spirituală, nu au foarte mult discernământ, poate că au chiar anumite nemulțumiri personale în inima lor, sunt oameni tentați să plece urechea la asemenea cuvinte, la asemenea vorbe și la asemenea lucruri. Și în felul acesta, lucrarea merge mai departe. Dacă ar fi să ne uităm puțin în Noul Testament la răscoala lui Dimitrie, spune acolo Biblia că mulțimea cea mare care era acolo în piață, în piața Efesului, și striga foarte tare, aveau lozincile lor, erau foarte supărați, erau nervoși, vreau să-l mănânce pe Pavel dacă îl prindeau. Și spune Biblia că mulți dintre cei care erau acolo nici măcar nu știau pentru ce s-au adunat acolo. Ei strigau, erau supărați, erau în stare să se ia la bătaie cu Pavel, poate că nici nu-l cunoșteau pe Pavel, însă Biblia spune că unii dintre ei nici măcar nu știau de ce să găsească acolo. Dar probabil au auzit un zvon. Pavel acela din Tars a adus o învățătură nouă care nu ne face bine. Și nu mai sta să analizeze, măi, oare e un zvon bun, e ceva adevărat, e veridic, e întemeiată afirmația, e o vorbă care merită să fie ascultată. Dar e cineva care a văzut ceva. Și apoi ce vede, interpretează așa cum lui îi place și spune mai departe. Deci, în procesul acesta de stârnire a nemulțumirilor, a certurilor, este implicat mai întâi ochiul. Ochiul care vede rău. Nu care vede bine, că un om care vede bine, omul acela caută pacea, caută înțelegerea, care caută unitatea. Dar ochiul care vede rău, după aia va vorbi rău. Pentru că spune aici, în versetul 12, omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură și va spune o minciună când la unul, când la altul. Va duce o bârfă când la unul, când la altul. Și vor fi oameni care îl vor asculta. Oameni care își vor pleca urechea. Și oameni când el va spune un lucru care nu e adevărat, să zică, măi, chiar așa să fie. Dar eu credeam, bă, frate, sau bă, sora, că îți mai pocăiți, că sunt oameni de treabă, că sunt oameni al lui Dumnezeu, dar uite ce am auzit despre el. Dar întrebarea este, ai verificat să vezi dacă e chiar așa? Greșeala este că de multe ori ne plecăm la urechea la primul zvon pe care îl auzim. Și nu stăm să analizăm dacă zvonul este adevărat, dacă îl spune o persoană demnă de încredere și dacă merită să-l auzi. Și în felul ăsta se produce mult rău între frați în lucrare și în biserică. Un al treilea factor este implicat aici, mâna, ce face semne cu degetele. Vedeți dumneavoastră, în relațiile dintre oameni, mâna are o valoare foarte, foarte mare. De exemplu, când te întâlnești cu cineva și ești prieten, dai mâna cu el. Dând mâna cu el sau punând mâna pe după umărul lui, înseamnă o apropiere, o relație caldă. Oarecum operează lucrul ăsta aici, între, la cel care se numește certul dintre frați. Știți cam cum ar veni? Batem palma. Adică facem înțelegerea. Suntem de acord? Mergem pe aceeași linie. Facem același lucru. Ne formăm așa, dacă ar fi să-l numim, un fel de comitet de opoziție. Cred că unora le-ar place să fie așa ceva în fiecare biserică. Să fie opoziție, să fie comitet de opoziție și să existe oameni care să fie pe contra. Și oamenii ăștia fac înțelegerea de felul ăsta, adică au anumite legături de prietenie. Batem palma, cădem de acord. Și apoi spune că un al patrulea lucru care este implicat aici este piciorul. Deci ochiul, limba, mâna și piciorul. Pentru că spune aici mai departe, dă din picior. Adică nu stă într-un loc. Stă, merge, umblă. Caută adepți. Caută oameni care să fie de acord cu ce el spune. Și o să meargă când într-o parte, când în alta. Și o să vedeți dumneavoastră că în practică, în viața din zi cu zi sau în lucrare, un astfel de om, unde ajunge el? În urma lui va rămâne discordie, în urma lui va rămâne durere. Și frații nu se mai pot uni la rugăciune, nu se mai pot înțelege. Pentru că omul de felul ăsta este un om care își transmite o travă împreună cu el. Și unde ajunge, acolo înțeapă, acolo mușcă și acolo își lasă o travă lui. Vede, ce vede dă din gură mai departe, își folosește limba. Spunea cineva odată că limba este singurul instrument care prin folosire nu se tocește niciodată, ci prin folosire se ascute și mai tare. Că orice cuțit când îl folosești, să mai tocești gura la el, trebuie să-l mai ascuți. Limba, prin folosire, nu se tocește. Ea se ascute și mai tare. Acum e foarte important în ce direcție folosești limba. Dacă se ascute într-o vorbire pozitivă, e foarte bine. Dar dacă se ascute într-un sens negativ, să jignești, să lovești, să atingi numele când a unuia, când a altuia, lucrul ăsta este un păcat și Dumnezeu îl urăște. Am arătat până aici modelul lucrării lui sau care sunt factorii implicați din partea omului acestuia care stârnește certurile între frați. Haideți să vedem acum în al doilea rând, în mod practic, Care este lucrarea unui asemenea om care stârnește certuri între frați? Sunt patru lucruri care îl caracterizează pe omul acesta. Și am să le menționez pe fiecare și am să dezvolt puțin fiecare din aceste patru caracteristici. Omul care stârnește certuri între frați este omul care își bazează lucrarea lui foarte mult pe speculație. Ia o frântură de aici, ia o frântură de acolo, ia o frântură din altă parte și încearcă să le pună la un loc. Nu știe întotdeauna ce se întâmplă. De el vede așa mai câte o secvență. Una aici, una aici, una aici. Și el în mintea lui are impresia că toate au legătură una cu cealaltă. Și întotdeauna, frați și surori, când un om își bazează ce spune el pe speculație, speculația prin definiție e o greșeală. Adică speculez, vânez, stai la pândă să vezi când greșește unul, când greșește altul și atunci speculez greșelile astea. Știți cum zice omul care speculează întotdeauna? Acela că știu eu și pe ăsta. M-am lămurit eu și cu ăsta. Sau cu asta. Eu credeam că ăsta e mai deosebit. Credeam că e mai pocăit, credeam că e așa. Pentru că el speculează, el selectează anumite lucruri care lui convin. Și își bazează afirmațiile despre o anumită persoană, o anumită familie, o anumită biserică, foarte mult pe speculații. Recent am fost martor la o situație neplăcută, nu e aici, nu a fost aici în Arad, în care o persoană care a fost de față la o discuție, a prins așa niște secvențe la discuție, nu știa despre ce e vorba, nu cunoștea detaliile acelei situații, dar dintr-o dată o sărit să apere situația. De-aia nu știe ce se întâmplă acolo. Știți care a fost rezultatul? Multă tulburare. Ape tulburate, relații tulburate și în loc să zidească, în mod dărâmat. În loc să ajute la repararea acelei situații, o accentuat mai tare rana care era acolo. Și așa se întâmplă întotdeauna când sunt oameni care se bagă așa, fără să știe care e problema, care e situația, care e conjunctura, fără să cunoască detaliile, fără să aibă competența să se ocupe de problema respectivă, dar își dau cu părerea. Și încearcă ei să rezolve o problemă care nu le aparține lor. Omul care stârnește certurile între frați este omul care speculează foarte mult. Și din păcate, de multe ori am greșit la capitolul ăsta. Și eu, și noi, și mulți dintre noi, de multe ori am speculat. Și Biblia spune în 1 Corinteni, în capitolul 13, versetul 6, dragostea nu se bucură de rău. Adică, cu alte cuvinte, dragostea nu stă să vâneze greșelile. Dragostea nu stă după colț să vadă care mai greșește, care mai spune câte o vorbă ca să îl poată vorbi mai departe de rău. Și dragostea este cea care caută pacea. Dragostea caută să repare o relație, nu ca să o strice de tot. Însă omul care strânește certuri între frați este omul care acționează foarte mult, nu pe adevăr, nu pe ce știe în mod sigur, și își bazează foarte mult afirmațiile lui pe speculație. Și în felul acesta adună frânturi de discuții și prezintă jumătăți de adevăr și în loc să zidească, dărâmă în jurul lui și nu lucrează la înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare dintre noi și să ne ajute ca să căutăm întotdeauna adevărul. Și nici unul dintre noi să nu cădem în greșeala aceasta în a face speculații. Sunt oameni care trebuie să fii foarte atent cu ei cum vorbești. Că ei foarte ușor te speculează, foarte ușor îți întorc vorba așa cum tu n-ai spus-o. Poți să predici la învon și este câte unul care așa te corectează, așa te verifică. Odată mărturiseam un frate că odată o predica și o vin la el cineva și o să zice, frate, zice, cred că ești convins că aici în biserica aceasta eu sunt șeful criticilor și le dau notă la toți. Ce să știi că ți-am dat notă și ție. S-a dat notă bună, eu zic la fratele respectiv. Și mai este câte unul care el se crede că el trebuie să dea notul la fiecare. Cum cântă în biserică, cum predică în biserică, cum se organizează în biserică. Și sunt oameni care au impresia că Dumnezeu i-a chemat să facă lucrarea asta. Ăsta nu e un dar, asta e o hibă. În al doilea rând, omul care stârnește certurile între frați este omul care, în practică, când vrei să colaborezi cu el, când vrei să lucrezi cu el, manifestă un spirit acut de împotrivire. Este omul care nu vrea să colaboreze, dar el condamnă întotdeauna. Vrei să-l implici într-o lucrare, poate să se facă ceva, se poate implica, are potențial, dar nu vrea. Pentru că la el cel mai important lucru este să fie întotdeauna pe invers, să fie contra. Și cred că în felul acesta, un model din Biblie se potrivește ca și exemplu foarte bine aici, în a doua epistolă a lui Ioan, în a treia a lui Ioan, Biblia menționează un anumit om dintr-o biserică pe nume Diotref, pe care Biblia îl portretizează nu tocmai frumos și nu tocmai de dorit să-l ai în biserică în felul acesta. Spune așa, cuvântul Domnului aici, în a treia epistolă a lui Ioan, în versetul 9. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne clevetește cu vorbe rele. Deci speculează. Speculează și numai că speculează, dar el manifestă un spirit acut din potrivire. El se potrivește la orice. Și spune mai departe cuvântul așa. Nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voie să-l primească și îi dă afară din biserică. Deci un om care a pornit pe panta aceasta ca să stârnească certul între frați, care a căzut în plasa diavolului, că se poate spune așa, el a căzut în plasa diavolului. Este un om care e foarte încăpățânat în direcția aceasta, e foarte greu de lucrat cu el, nu se poate colabora cu el. Vrei să-l implici într-o lucrare, dar niciodată nu-i potrivit, el niciodată nu-i dispus să facă lucrarea respectivă, el niciodată nu-i pregătit în aparență, sau cel puțin așa spune el. Pentru că el nu vrea să facă lucrarea respectivă. El are alte intenții, el are alte planuri. Și un om de felul acesta e un om care nu-și găsește locul niciodată într-o biserică, el poate să se plimbe așa dintr-o biserică în alta și nu-și găsește locul în nicio biserică. Însă este omul care va spune întotdeauna că nici într-o biserică nu lucrează Domnul, în nicio biserică nu lucrează Duhul Sfânt, în nicio biserică nu se predică cuvântul așa cum trebuie, în toate bisericile nu se caută adevărul, nu se ține sus adevărul. Deci, cu alte cuvinte, toți sunt răi, dar el e cel mai bun. Nici unul nu-i potrivit, dar el e cel mai potrivit. Se spune că odată a mers cineva la o biserică și a vrut să se facă membru acolo într-o biserică. Și în discuția pe care o avut-o cu pastorul local, i-a zis, zice, frate, zice, să știi că eu aici la biserică nu vin, că aici toți sunt ipocriți, toți sunt fățarnici în biserica asta. Și pastorul, având o inspirație de moment, i-a zis, zice, nicio problemă, mai avem loc încă pentru unul. Adică ai și tu loc, dacă toți sunt ipocriți, tu poți fi între noi. Deci omul ăsta care stârnește certul dintre frați, e omul care se împotrivește, are spiritul ăsta acut de împotrivire. Vrei să îi întinzi o mână de ajutor, îți dă păstă mână. Vrei să îl implici într-o lucrare să facă, el nu o să facă niciodată ce îi spui. Pentru că nu pleacă de la el, nu este inițiativa lui. Și e deranjat de lucrul ăsta. Și Biblia spune că un asemenea om arată prin ceea ce face el, că el în loc să lucreze la unitatea bisericii, la unitatea lucrării, el nu face altceva decât să aducă zâzanie între frați, să strice legăturile între frați, să îndepărteze pacea, să afecteze unitatea bisericii și un asemenea lucru nu este de dorit. De aceea Dumnezeu să ne ajute ca să fim oamenii ușor de convins la ce este bun, la ce este bine. Pentru că Biblia spune în Iacov, în capitolul 3, că înțelepciunea care vine de sus, printre altele, spune Biblia că este ușor de convins. Nu este greu de convins. Iacov, capitolul 3, versetul 17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat. Deci un om care are Duhul lui Dumnezeu, un om care caută voia lui Dumnezeu, omul ăla nu poate să fie un om încăpățânat. Eu n-am găsit nicăieri prin roada Duhului Sfânt că a 10-a roadă să fie încăpățânarea. Asta nu e roada Duhului Sfânt, asta e o hibă, asta e o faptă a firii. Dar unora le place să fie foarte încăpățânați. Unora le place așa mult să te rogi de ei să facă o lucrare, să cânte o cântare, să meargă într-o misiune, nu știu din ce motive, dar sunt foarte încăpățânați. Și Biblia spune că a fi ușor de înduplecat este un semn că ai înțelepciunea lui Dumnezeu în viața ta și în viața mea și o avem între noi. Însă omul care caută să aducă ceartă între frați este omul care întotdeauna se împotrivește. El întotdeauna refuză, el întotdeauna spune nu, chiar atunci când trebuie să spună da. În al treilea rând, omul care stănește certuri între frați, în mod practic, lucrează în felul acesta. Interesul lui personal este deasupra interesului Evangheliei. Normal, întotdeauna oamenii care stănește certuri între frați nu se uită în primul rând la interesul lui Dumnezeu, la cauza lui Dumnezeu, la ce are de câștigat biserica de aici sau la ce are Dumnezeu de câștigat de pe urma unei lucrări pe care ei o fac. Pe locul întâi pentru ei este interesul personal. Și în numele interesului lui Dumnezeu acționează într-o direcție negativă. Și se folosesc de numele lui Dumnezeu, se folosesc de voia lui Dumnezeu și vor să pară înaintea oamenilor că de fapt ei apără cauza lui Dumnezeu. Dar în realitate, în spatele afirmațiilor, nu este altceva decât interesul lor personal. Am văzut în anumite situații, în anumite localități, unde, să spunem, nu erau foarte mulți credincioși, dar erau, să spunem, trei biserici. Trei biserici și în fiecare biserică, să spunem, cât e 15-20 de membri. Și dacă îi întrebai pe fiecare, dar de ce v-ați împărțit? Păi Domnul ne-a spus așa. Oare? Oare chiar așa să fie? Unde sunt așa puțini credincioși, să fie într-o localitate mică trei biserici și în fiecare biserică să fie câte 15-20 de membri? Însă adevărul este că de multe ori există mai mult interes personal decât interesul lui Dumnezeu în această situație. Și omul care strânește certurile între frați, el își caută în primul rând interesul lui personal și nu interesul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la felul în care a acționat Absalom în vechime, că Biblia prezintă mai multe situații în care anumite persoane au stârnit certuri în familii, între frați și chiar la nivel de popor al lui Dumnezeu. Gândiți-vă la felul în care Absalom stătea la intrarea în cetate și pe fiecare trecător care venea în cetate îl primea frumos, îi zâmbea frumos. Vroia să pară că îl interesează problema lui, că îl doare de problema lui. Și să stătea acolo înaintea cetății sau la intrare în cetate ca un om care apără cauza lui Dumnezeu și cauza oamenilor. Dar în realitate nu era altceva decât interesul lui personal. Pentru că mai târziu în Biblie se vede foarte clar lucrul ăsta. Că în spatele tuturor acțiunilor lui, în spatele vorbelor lui, în spatele felului de a fi la momentul respectiv, era numai interesul lui personal. Și omul care stârnește certuri între frați este omul care caută interesul lui personal și nu interesul lucrării. Nu-l doare pe el de lucrare în primul rând. Îl doare de interesele lui. Și omul acesta încearcă să adune lângă el și alte persoane, să facă un fel de club al oamenilor nemulțumiți, al oamenilor care să îl accepte, să accepte ce spune el. Și în felul acesta să se pornească o nemulțumire sau o ceartă între frați. Și lucrul ăsta vine de la cel rău. În al patrulea rând, o a patra caracteristică a omului care stârnește certuri între frați. Deci pe lângă faptul că speculează, pe lângă faptul că el manifestă un spirit acut de împotrivire la tot ce vine din partea lui Dumnezeu și la tot ce îi se oferă, pe lângă faptul că pune interesul lui deasupra interesului lui Dumnezeu, în practică este omul care insinuează sau omul care pozează evlavie. Omul care adoptă o poziție evlavioasă, încearcă să pară că e un om smerit, e un om pocăit, e un om căruia îi pasă de tine, îi pasă de familia ta, îi pasă de ce se întâmplă în biserică, dar asta numai în aparență. Asta numai în aparență, pentru că în realitate, în spatele falsei lui smerenii, există alte interese și alte preocupări. Și de multe ori oameni care au pozat în oameni neprihăniți, în oameni care au căutat pe Dumnezeu și oameni care au pozat evlavie, de fapt erau alte gânduri și alte interese și alte preocupări. Odată mărturisea un frate, a auzit din întâmplare o discuție între alte două persoane. Și cel care a auzit discuția spunea că îi zicea unul celuilalt, zice, măi, să știi că am un dar din partea lui Dumnezeu, un dar special în biserica asta, zice, dar lor nu le spun ce dar am eu. Și zice, dar vreau să spun ție ce dar am eu din partea lui Dumnezeu. Și am darul contradicției. Însă, repet cum spuneam înainte, ăsta nu-i dar, asta e hibă. Și un om care crede că are darul de a se contrazice întotdeauna, mai bine să vină să ne rugăm pentru el ca Domnul să le libereze de darul ăsta. Că ăsta e un talent care trebuie îngropat în pământ, nu folosit în biserică. Dar de multe ori oamenii aceștia pozează evlavie mare, însă limba le este așa de ascuțită și așa de tare o trăvesc când în stânga, când în dreapta, dar ei încearcă să pretindă că ei sunt cei mai pocăiți, cei mai smeriți. Dar în realitate lucrurile nu stau așa. Gândiți-vă la Absalom, căci am amintit exemplul lui. Biblia spune că stătea la intrarea în cetate, a adoptat acea poziție foarte primitoare, de om neprihănit, de om care, căruia îi pasă de problemele care le-au oamenii. Și pe fiecare care intra în cetate, stătea de vorbă cu el, le întreba ce problemă are, de ce a venit la împărat. Și în momentul în care omul își deschidea inima, îi spunea de ce venea în cetate, imediat își strecura și o travă în momentul acela. Știți cum făcea lucrul ăla? Le spunea la fiecare, ce n-are rost să mergeți la împărat, că oricum nu vă ascultă. Oricum, nu le pasă de voi. Împăratul și are problemele lui, și are interesele lui. Noi nu-i pasă de tine. Nu te du acolo, că îți pierzi vremea degeaba. Am întâlnit oameni care gândesc în felul acesta despre oamenii care se străduiesc în lucrare să facă ceva. Despre oamenii care slujesc într-o biserică, despre comitetul bisericii. Oameni care pozează în oameni neprihăniți, dar care vor spune la un moment dat, ce n-are rost să te duci la comitet, că oricum oamenii ăștia nu te bagă în seamă. Lor nu le pasă de tine, de problema ta. Tu poți să ai problemă mare, dar poți să-i suni, poți să le spui, că oricum ei nu o să vină la tine să te ajute. Și în felul acesta, pozează evlavie, pozează smerenie, dar în același timp își strecoară o travă, sămânța nemulțumirii și în loc să te ajute, te otrăvesc prin ce și spun ei. Și în loc să pleci de la el cu pace în inima ta, încrezător că Dumnezeu îți va veni în ajutor, pleci de acolo dărâmat, pleci așa cu un gol în inima ta și nu știi ce se întâmplă. Lucrul care se întâmplă ăsta este, omul respectiv a pozat evlavie, a încercat să îți spună înainte că este interesul lui Dumnezeu, dar de fapt era interesul lui. Și doresc ca Dumnezeu să păzească biserica de asemenea oameni. Adevărul este că din când în când asemenea oameni mai sunt întâlniți. Dar Dumnezeu să ne ajute să fim vegheatori noi, ca să nu le dăm apă la moară. Că știți dumneavoastră vorba, dacă n-ar fi oameni care să asculte, ăștia și-ar termina de mult și aveau de spus. Dar pentru că sunt oameni care sunt creduli și orice vorbă o cred, orice zvon care le ajunge la ureche, pentru el este ceva întemeiat. Din pricina asta, de multe ori, lucrarea lui Dumnezeu a avut de suferit. Aș vrea să ne punem întrebarea în această seară, fiecare dintre noi, Doamne, cum era întrebarea ucenicilor, Doamne, nu cumva sunt eu? Nu cumva sunt eu? Nu cumva ești tu? Nu cumva sunt eu omul care întotdeauna speculează greșelile, întotdeauna vânează, întotdeauna e cu caietelul lângă el ca să noteze ce-o greșit fiecare, le dă notă la fiecare, cum predică, cum recită, cum cântă, cum slujește? Nu cumva sunt eu omul care mă împotrivesc întotdeauna și orice mi s-ar spune, eu din start refuz, eu din start mă împotrivesc? Ați auzit ce spune aici Biblia în Cartea Proverbelor, că cel care stârnește certurile, care urzește lucrurile rele într-una, ăsta va fi zdrobit deodată și fără leac. Și mai este regăsită această expresie încă o dată în Cartea Proverbelor, în capitolul 30, mi se pare, când capitolul 29, versetul 1, unde spune omului Dumnezeu așa, un om care se împotrivește tuturor mustrărilor. Și poate să-i spună păstorul orice i-ar spune, poate să-i spună orice frate din comitet ce i-ar spune, poate să-i spune un frate din biserică că el nu primește niciodată. Omul care se împotrivește tuturor mustrărilor, spune Biblia, va fi zdrobit deodată și fără leac. Și doresc ca Dumnezeu pe nici unul să nu ne lase să cădem într-o stare de împietrire așa de mare. Și fiecare să fie vegheator și fiecare să stea lângă Dumnezeu și să fie atent la ce vorbește, dar în același timp la ce aude. Nu cumva sunt eu omul care pozez evlavie, pozez smerenie, pozez neprihănire, pozez că îmi pasă de ce se întâmplă, dar în realitate nu îmi pasă? Haideți în al treilea rând să vedem ce se întâmplă cu asemenea oameni. Ce se întâmplă cu oamenii care la un moment dat au stănit certuri între frați? Poate că au dezbinat familii, poate că au dezbinat biserici. Oare ce spune Dumnezeu despre lucrul acesta? Se bucură Dumnezeu când vede așa ceva? O familie dezbinată? Dezbinare între familii? Poate în biserică dezbinare? Singurul care se bucură de așa ceva este diavolul. El întotdeauna s-a bucurat de așa ceva. Dumnezeu este pentru unitate. Și Dumnezeu este pentru înțelegere și pentru părtășie și pentru armonie. Și un om care are Duhul lui Dumnezeu nu poate să fie pentru altceva. Ce se întâmplă cu cel care se ocupă cu așa ceva? Aș vrea să amintesc pe scurt, patru lucruri care se întâmplă cu omul acesta. În primul rând, într-o zi, când nu se va aștepta, Dumnezeu va aduce peste el o dezamăgire totală. Și toată investiția lui în aparență bună va fi o nimică. Și tot ce a sperat el că va rezolva și că va face, la momentul secerișului va fi un zero mare. Aș vrea să urmăriți împreună cu mine un pasaj din cartea Isaia, capitolul 17, versetul 10 și 11, unde întâlnim un principiu după care lucrează Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului așa aici, căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca scăpării tale. De aceea ți-ai sădit răsaduri plăcute. Ai înconjurat cu vorbe, cu bârfă, ai avut răsadurile tale, ai investit în ceva, ai avut niște răsaduri de care te-ai ocupat. Le-ai plantat, le-ai udat, ai avut grijă să crească la un moment dat și ai sădit butuci străini, adică ceva de care Dumnezeu nu se bucură. Când i-ai sădit, I-ai înconjurat cu un gard. Ai avut grijă ca ceea ce tu ai plămădit, ai semănat să fie protejat. Și în curând i-ai văzut în florin că întotdeauna ceva rău mai repede înflorește decât ceva bun. Ca să implementezi ceva bun, îți trebuie multă muncă, multă lămurire, multă osteneală. Și așa de greu să prinde câte un lucru bun. Dar ăla rău așa repede să prinde. O vorbă rea așa repede să duce. Mai repede ca și cu e-mailul. E mijloc modern de comunicare. Vedeți, poșta asta așa repede circulă. O circula și pe vremea lui Rahav. Că nu a ajuns încă vestea, nu a ajuns încă israeliții la porțile Ierihonului, că deja se știa prin toată cetatea ce-a făcut Dumnezeu. Înseamnă că circula poșta foarte repede. N-aveau nici e-mail, n-aveau nici telefon mobil, nici pager, ca să-și trimeată mesaje, dar vedeți că un lucru rău circulă foarte repede și bârfa circulă foarte repede. Însă spune cuvântul Domnului așa aici, i-ai sădit, i-ai înconjurat cu un gard și în curând i-ai văzut înflorind, dar culesul roadelor a fugit tocmai în clipa veseliei și durerea este fără leac. Dezamăgire totală. Pentru omul care în loc să clădească, a încercat să dărâme. În loc să ajute, a încercat să împiedice. În loc să tragă și el la lucrare, el tot timpul era cu bețele la roate. Să împiedice, să înțepe, să atingă când pe unul, când pe altul. Și Domnul spune, cel care se ocupă cu așa ceva, dezamăgirea lui va fi foarte mare. Și va fi fără leac. În clipa când el va avea impresia că a câștigat bătălia, atunci dezamăgirea lui va fi foarte mare. Vedeți, păcatul operează în felul acesta. Când ai avut impresia că așa te-ai bucurat de păcatul ăla, în momentul acela se aude trâmbița lui Dumnezeu. Vreau să vă amintesc un singur verset din Biblie, un exemplu în direcția asta. În 1 Împărați, în capitolul 1, este o altă răzvrătire. Un om care o proceda după ce spune Biblia aici în Isaia, în capitolul 17. A avut un răsat pe care l-a sămănat, l-a înconjurat cu un gard, adică și-a atras lângă el oameni care să-l susțină, chiar oameni cu însemnătate. Este vorba de Adonia, acel băiat al lui David. Și l-a tras lângă el pe Ioab, care era căpetenia oștirii. L-a tras lângă el pe Abiatar, care era marele preot la momentul respectiv, deci oameni cu influență. Și este aici un verset pe care vreau să subliniez și care întărește lucrul din Isaia 17. Tot poporul s-a suit după el, începând cu versetul 40, capitolul 1. Și poporul cânta din fluier și se desfăta cu mare bucurie. Se clătina pământul de strigătele lor. Zvonul acesta a ajuns până la Adonia. Și la toți cei poftiți care erau cu el, rețineți următoarele cuvinte. Tocmai în clipa când sfârșeau de mâncat. La culesul roadelor. Când aveau impresia, acum am dat lovitura, acum ne-am atins scopul, acum am realizat ce am urmărit noi ani de zile. Și versetul nu se oprește aici. Tocmai în clipa când sfârșeau de mâncat, Ioab, auzind sunetul trâmbiței, a zis, ce este cu vuietul acesta de care răsună cetatea? Și așa este întotdeauna în practică. După ce ai făcut păcatul, se aude trâmbița lui Dumnezeu. După ce ai terminat de mâncat, în clipa când tu ai impresia că ești în culmea bucuriei, atunci se aude trâmbița lui Dumnezeu care spune, n-ai făcut bine. Ce ai semănat tu, nu e de la Dumnezeu. Și exact cum este mintit aici în Isaia, în capitolul 17, când era la culesul roadelor, atunci dezamăgirea a fost totală și fără leac. În al doilea rând, o a doua consecință este o autoamăgire amarnică, o autoînșelare. Că omul care stănește ceruri între frați este un om care, în realitate sau în ultimă instanță, se autoînșală singur. Să minte singur, să păgălește singur. Vedeți, dumneavoastră, ce ne supărăm noi că mergem la piață și ne mai înșală pe la cântar. În loc să îți cântărească un kilogram, îți dă 800 de grame. și în loc să-ți dea restul cât trebuie, îți dă mai puțin decât trebuia să-ți dea rest. Și ajungi acasă și remarci, măi, dar m-a ofentat. Și ce te superi atunci? Dar în momentul în care te păcălești singur și singurul îți fur căciula, dezamăgirea și mai mare. Și în 2 Timotei, în capitolul 3, versetul 13, spune Biblia așa: dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Adică ei își vor urma calea lor, țelurile lor, fanteziile lor, idealurile lor închipuite în mintea lor. Și spune Biblia în continuare, vor amăgi pe alții. Deci vor avea un anumit succes la un moment dat. Vor fi oameni care vor spune, mă, ăsta are dreptate. Chiar așa îi. Și vor urma. Și spune în continuare Biblia, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei înșiși. Vor crede sau vor avea impresia că fac un lucru bun, dar în realitate lucrul pe care îl fac este un lucru bun din nimic. Și un lucru pe care Dumnezeu nu-l va răsplăti, este un lucru pe care Dumnezeu îl va pedepsi. Deci, dezamăgire totală, autoînșelare, iar în al treilea rând, oamenii aceștia nu se vor alege decât cu o rușine foarte mare. În Ieremia, în capitolul 12, versetul 13, citim aceste cuvinte. Au semănat grâu și se cere spini. S-au ostenit fără folos. Și Dumnezeu le spunea la momentul acela, să vă fie rușine de ce culegeți, în urma mâniei aprinse a Domnului. Omul care dezbină pe frați, omul care strânește certul dintre frați, este un om care nu se va alege decât cu rușine în urma lui. Și numele care va rămâne în urmă va fi numele unui om care nu a căutat unitate, ci va fi numele unui om care a căutat dezbinarea. Uitați-vă în Biblie la Core, Datan și Abiram, despre care citim și acum la peste 4.000 de ani distanță de la ce s-a întâmplat atunci. Este o rușine care a rămas peste viacuri. Și în final, există și judecata lui Dumnezeu. Există și intervenția lui Dumnezeu pentru fiecare situație de felul acesta. Pentru că Domnul spune în Galateni, în capitolul 6, versetul 7 și 8, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, nu se lasă înșelat, nu se lasă păcălit. Pe Dumnezeu nimeni nu-L poate fenta, nu-L poate duce de nas pe Dumnezeu, nimeni. Și spune Biblia acolo, ce seamănă omul, aceea va secera. Cel care seamănă în Duhul, va secera neprihănirea. Cel care va semăna în firea pământească, va secera putrezirea sau judecata lui Dumnezeu. De aceea orice om care a căutat să dezbine pe frați, în final, păcatul lui îl va ajunge. În final, va da socoteală pentru lucrul pe care l-a făcut. În Biblie este un lucru pe care l-a spus Moise la un moment dat. Celor două seminții și jumătate care au rămas dincolo de Iordan. Și l-a zis aceste cuvinte. Dacă voi nu ajutați pe frați, dacă voi o să vă rupeți de restul semințiilor, lucrul ăsta este un păcat înaintea lui Dumnezeu. Și păcatul vostru vă va ajunge. Nu acum, mai târziu. Nu aici. Dar într-o zi, păcatul va ajunge pe omul acela din urmă. Însă gândul cu care vreau să închei în această seară este ca Domnul să ne ajute să fim oameni ai păcii. Oameni care să zidească, oameni care să clădească, oameni care să caute, dacă există o divergență între două persoane, să mai degrabă să îi împăcăm, să fie înțelegere și pace, decât să îi dezbină mai tare. Și aș dori ca Dumnezeu să păzească Biserica Betel de lucrul acesta. Și biserica din Basarab, Domnul, să o păzească de așa ceva. Și biserica Domnului din România și de pretutindeni să fie păzită de asemenea lucruri. Însă să știți, contează și de noi. Dacă ne plecăm urechea, dacă primim de bun tot ce auzim, dacă spunem bun venit oricărui om care vine în casa noastră și ne aduce tot felul de povești, să știți că te poți face părtaș la păcat. Nu neapărat spunându-i, sunt de acord cu tine, dar primindu-l în casa ta, ascultându-l, dându-i apă la moare, lăsându-l să vorbească, să-și depenie povestea lui. Și în felul acesta îl încurajez, sau poate îl încurajez, să meargă pe drumul acesta rău pe care l-a pornit. Însă aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne păzim de asemenea oameni și de asemenea învățători și să rămânem lângă oamenii care îl caută pe Dumnezeu cu toată inima. Amin.